O'zbekiston Markaziy banki axborot bo'limi rahbari Haydarovga ko'ra, mahalliy matbuotga gapirgan korxona xodimlari bank ko'rsatmasini noto'g'ri talqin qilishgan.
Bizda umuman haligi oylikka buni aloqamiz yo'q. U oylik beradimi, bermaydimi, ushlab qoladimi, uni bizga aloqamiz yo'q. Bizda oylikka hech qanday aralashishga haqqimiz yo'q.
Bu anglashilmovchilik qayerdan chiqdi o'zi? Boshqa yerda buni.
Mana bittasi eshitadi, ha dedi, oyligimni ololmayapman dedi. Kim bu? Ha, oylik kim bermayapti? Bank bermayapti. So'ramaydiki, nima uchun bank bermaydi, bank nima haqqi bor bermaslikka, qiziqmaydiku.
O'zbekistonda chop etiladigan Novi Vek gazetasi joriy yilning 4-aprel kungi sonida kommunal to'lovlar kvitansiyasini ko'rsatmagan ishchilarga oylik maosh bermaslik haqida mamlakat Markaziy banki farmoyish berganini yozgan edi. Ayni gazeta 5-aprel kungi sonida bu xabar yuzasidan o'z raddiyasini e'lon qildi. Bunday raddiya berilishi Markaziy bank talabiga binoan amalga oshirildi. Mamlakatda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni byudjet tashkilotlari ishchilari oylik maoshidan majburiy ushlab qolish ham keng tarqalgan. Bunga O'zbekiston Markaziy banki matbuot bo'limi rahbari Haydarov aniqlik kiritdi.
Hujjat bor, hujjatga o'qimagan ham, ko'rmagan ham. Hujjatda o'yda shuni hujjatda Minfin bilan Centrobank imzolagan xodimning roziligi bilan arizasiga ko'ra.
Xodimning roziligi bilan arizasiga ko'ra nima qilinish kerak?
Ushlab qolish mumkin.
2001-yil 4-mayda Markaziy bank va Moliya vazirligi tasdiqlagan tashkilotlar va muassasalar tomonidan o'z xodimlaridan kommunal xizmatlar uchun haqni ish haqidan ushlab qolish ko'rinishida qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq korxona kommunal xizmatlar uchun to'lovni xodim ish haqidan uning yozma arizasi bilangina ushlab qolishi mumkin. Markaziy bank vakiliga ko'ra, aynan shu hujjat erkin talqin etilgani tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan.
Masalan, men kredit oladigan bo'lsam, kreditimni buxgalteriyaga boraman, mening oyligimni mana shu kreditga o'tkazayman, o'tkazib beradi u. Oyligim xuddi shunday, mana oyligim deydi, kvartplatamga o'tkaz, suvga o'tkaz, u deydi, hech narsa emas u. Masalan, yil oxirigacha deydi, menga mana shu schotka suv sozga deydi, o'tkaz deydi, arizada ko'rsatib qo'yadi. Masalan, men Hamza rayonida tursam, Hamza rayoniga to'laydiman. Boshqa birov Mirzo Ulug'bek tumanida turadi, Mirzo Ulug'bek tumaniga to'laysan deydi. Uni buxgalter bilmaydi-ku uni. Faqat meni o'zimning zayovlinam bo'yicha ketish kerak. Zayovlinam bo'lmasa, u bank o'tkaza olmaydi, chunki pul yo'q ketadi keyin. Kimdan borib tushadi, qaysi kvartiradan borib tushadi?
Endi bu qaysi zvenoda o'shanaqa tushunmovchilik kelib chiqqan endi? O'sha pastami?
Buni haligi mana pul ololmaganlar bor-ku.
Aha.
Oylik ololmaganlar, nimalar, keyin haligi bir xil odamlar злостный нарушительлар bor-da.
Aha.
Svitni pulini to'lamay yuradigan nimalar, keyin boradi o'chiramiz deydi, boshqa qilamiz deydi, keyin ushlarda ko'payib ketmasligi, yo'l qo'ymaslik uchun mana shu sistemani joriy qilishganda. Masalan, siz yoki siz masalan 1 yilga 2 yilga komandir olib ketasiz Svitlga. Faktiki sizning nimangizga suv nimalar borib turadi. Sentralizovanniki bizda.
Aha, tushundim.
Keyin siz uni qarzlar qolmasligi uchun oldindan to'lab qo'yishingiz mumkin.
O'zbekiston Markaziy banki axborot bo'limi rahbari Asqar Haydarov fikrlar edi.